Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Iubiți credincioși, cu toți am auzit Sfânta Evanghelie de astăzi. Nu știu cu care ureche am auzit-o. Cu aceste fizice, așa cu cele interioare, căci dacă ne auzim numai cu aceste exterioare, atunci ne-a ieșit pe cealaltă ureche ceea ce am auzit și nu ne intră nimic în inimă. Fraților, oare noi am gustat vreodată durerea de părinte? Ce înseamnă a fi părinte? Deci când spune părinte sau tată sau mamă, atunci bineînțeles că există acest sentiment de iubire, de dragoste, de răbdare, de apropiere. Deci ce este mai sublim și mai nobil în lumea aceasta e sentimentul de mamă și de tată. Fraților, toți avem mamă și tată. Toți ne-am născut din mamă și din tată. De aceea, fiecare am gustat din această dragoste a părinților noștri care ne-au dăruit această dragoste și ne-a rămas ca moștenire pentru totdeauna, pentru restul vieții, iar la rândul nostru, și noi trebuie să dăm această dragoste copiilor noștri și ucenicilor noștri. Atunci când un copil se îmbolnăvește și suferă, are un caz, părinții își sfâșie inima. Mai bine ar prefera părinții să fie necazul lor decât să-și vadă copilul sub ochii lor suferind și nu putem să facă absolut nimic. Fraților, poate erau mai fericiți părinții aceștia să vadă pe copilul că bolea. De o boală oarecare, cum este de obicei boala fizică. Dar copilul acesta nu bolea de o boală normală, ci de o boală diavolească. Și anume, spune Evanghelia că era lunatic. Ce înseamnă a fi lunatic? Înseamnă schizofrenic? Fraților, iată pe vremea aceea, oamenii nu înțelegeau care este diferența între una și alta. Una era să fii lunatic, alta să fii schizofrenic. Deci astăzi, cei care sunt schizofrenici au puțină minte sau deloc. Tânărul acesta avea minte. De aceea, mintea lui era acaparată de diavol și făcea ce voia diavolul cu ea. Fraților, bolile de psiatrie care astăzi s-au înmulțit ca ciupercele și s-au înmulțit spitalele de psiatrie și pacienții de acolo sunt datorate păcatelor noastre cele din veacul de pe urmă. Înainte, n-am auzit, nu s-a spus în Evanghelie că ar fi fost astfel de boli. Și tocmai culmea este că la tineri este această boală, nu la bătrâni. Dacă era cineva într-un sat nebun, plecat cu mintea, acela știa tot satul și orașul și știa că este nebun din cauza că și-a pierdut mințile. Însă boli schizofrenice, boli de psiatrie, de ce mai multe ori nu-și găsesc leacul. Ceea ce fac medici astăzi, psihiatri sau psihologii, nu fac decât să amelioreze sau să anihileze aceste boli psihiatrice, adică ori prin sedative, ori prin pastile de somnolență, prin care tânărul să uite boala psihică și în felul acesta să-și mălângească viața. Dar se văd că acestea sunt boli date de Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele noastre din viacul acesta. Tânărul de Evanghelie de astăzi nu este niciun caz nici de psihiatrie, nici de psihologie. Ci era demonizat. Deci el, la anumită vreme din lună, era aruncat, cum spune Evanghelia, în foc și în apă. Și ne spune Evanghelia Marcu că și spumega, făcea spume la gură. Era conștient în acesta? Sigur. dar nu putea face nimic. Însuși părinții erau martori al acestei neputințe. Când se uita la ei și nu putea face nimic. Ce să facă părinții? Omul la necaz se duce unde aude. Dar se duce de multe ori unde nu trebuie. Așa cum a făcut părinții acestui copil, că s-au dus peste tot. Și-a cheltuit poate ultimul bănuț, se ducă la doctor, la fel ce la vrăjitor chiar, sau alții de acești fel care au încercat să aducă copilului sănătate. Fraților, un lucru nu înțeleg părinții. Unii din părinți. Și anume faptul că orice boală este îngăduită de Dumnezeu. De aceea, dacă boala este îngăduită de Dumnezeu, de ce căutăm sprijin la duhurile necurate? Care ele nu pot da nici tămăduire, nici vindecare, nici ameliorare. Și ele fac numai rău. Din aceasta se vede clar semnul necredinței părinților. Fraților, același lucru se petrece și astăzi. Că unii din părinți care sunt slabi în credință sau necredincioși, aleargă oriunde aud. Că e preotul care scrie cartea, că e vrăjitor sau fermecător care face farmece cu diferite moduri, fie că e prezicător să-i spună viitorul, fie că e păgân sau iudeu sau să fie turc, nu contează, să duce să rezolve problema. Deci, când peste durerea unui copil se pune și necredința părinților, cu adevărat acea casă este total nefericită și sortită morții și iadului. Iată dovadă ne face tatăl din Evanghelie de astăzi. De ce tată? De ce n-a venit mama? Fraților, după cum vedem în Evangheliile citite în cursul anului, nu prea vedem mame să vină pentru copii din iudei. A venit cananianca pentru fiică, dar nu era evaică. De ce oare n-au venit mamele? La iudei mamele nu prea aveau importanță. Tații erau totul. De aceea, de multe ori le socoteau roabe și sclave. N-aveau cuvânt în popor. Nu trebuie să iasă în fața poporului să ceară ceva. De aceea ieșeau mai mult tații. Iată, tatăl a venit astăzi în Evanghelie cu fiul său lunatic. Iată, tata a venit la acea fiica, deci la fiica ei care murise la lui Iair, deci tații veneau. De ce? Probabil că și pentru autoritate. Că ziceau bărbații, sunt mai tare. Sunt ascultați mai bine. Dar dovada nu este așa. Iată că, fraților, tocmai Hristos vădește credință mai mult la păgâni decât la iudei. Iată, dă de exemplu pe sutașul roman, iată, dă de exemplu pe femeia cananeancă, care nu erau din idee, unul era păgân, altul era roman, și aceștia aveau credință mai mare decât iudeii. Iată cum se comportă iudeii, cum se comportă păgânii. Răsălă în admirare lucrul acesta și astăzi. De ce? Un popor, un neam, un om, când se obișnuiește cu Dumnezeu, cu cele sfinte, ajunge să nu mai prețuiască la adevărata valoare cele sfinte. Asta e valabil și pentru monași, pentru preoți, pentru creștini. După ce te obișnuiești cu părintele, și cu episcopul, și cu rugăciunea, și cu biserica, și cu toate, se poate ca credința să slăbească mai tare. Pe când altul care pentru prima dată aude de Dumnezeu, vine cu o amploare și cu o râvnă, decât întrece pe cei care sunt fii împărăției. Fraților, aceasta este valabilă și pentru noi creștini ortodoși, care ne-au obișnuit cu cele sfinte, dar credința noastră nu mai este la nivelul care trebuie să fie. Bun, dar iată și ucenicii sunt necredincioși și numește astăzi din cauza necredinței voastre. Păi, fraților, și ucenicii aveau această slăbiciune, căci când te obișnuiești cu dascălul tău, mai ales dacă te și mândrești cu dascălul tău, de aceea Hristos i-a ferit pe ucenici de laude. I-a silit să intre în corabie, nu ca unul să audă laudele oamenilor ca mulți pâine, să le spună, vai, bravo, ce ucenici sunteți, a cui sunteți voi. Iată, astăzi e mulți și spune că sunt necredincioși. Atunci când ne lăudăm cu alții care nouă să ne crească prestigiul și cinstea, atunci cu adevărat ești fur de cele sfinte. Fraților, acest lucru este foarte periculos, pentru că ajungând la obișnuința cu cele sfinte, ajunge până la urmă la tăgădirea lui Dumnezeu. La necredință și mai ales la împietrirea inimii. Au ce spune Sfântul Scărarul? Ce este împietrirea inimii? Te uiți la Sfintele Taine, nu simți nimic. Se citește de judecată, nu te înspăimântă nimic. Vezi durerea, suferința altuia, parcă nu e a ta, ci e a altuia. Vezi pe cineva plângând, nu te mișcă. Nu cumva ajunge și noi tot la fel? Ferească Dumnezeu, atunci când ajunge la simțire, la împietirea inimii, atunci să știți că este cea mai mare cădere în ortodoxie. De ce ne mirăm și ne spunem noi, vai, uite ce a făcut preotul respectiv? Ce-a făcut episcopul respectiv? Ce-a făcut creștinul respectiv? De ce? Tocmai de fapt acesta. A ajuns la obișnuința cu cele sfinte, numai se cutremură de cele sfinte, și după aceea le tratează la diverse. Atenție la acest aspect. Iată tatăl acesta care a auzat legea, n-a fost în sinagogă, n-a auzit prorociile, nu știa de minunile care le-a făcut Domnul. De ce întâi a alergat la toate celelalte și la urmă la Hristos? Pentru că nu avea credință totalmente în Dumnezeu. Deci, fraților, iată acest tată a venit la Hristos să ceară un lucru, dar n-a venit din credință. A venit doar din durerea firească, părintească. Că nu suporta să vadă pe fiul său durându-l. De multe ori să știți, față, că noi oamenii avem înclinația să ne înduioșăm de suferința părinților pentru copii. Hristos nu face lucrul ăsta. După cum vedem în Evanghelie, n-a spus Hristos, vai, dragul meu, vine la mine, hai să te mângă că ești suferit și îndurerat. Nu i-a spus așa ceva. Mai mult decât atâta, i-a tras o muștrăială bună, de ea și fulge. Noi, dacă am fi fost, am fi procedat omenește. Hai, nu mai fi trist, nu mai plânge, dacă o să fie bine, o să fac copilul sănătos. Nu, Hristos nu s-a uitat la așa ceva, la estetică. Fraților, de multe ori aparențele înșală. Iată, după cum vedem la acest tată, cum a venit în fața Domnului, am spune că e Sfântul de pe icoană. A venit așa cu mâna bătunse pe în genunchină în fața Domnului și rugându-l să-i vindece copilul. Hristos, în loc să se milostivească, s-a făcut dur și aspru. Ne întrebăm, dar Hristos, citim evanghelic, era bun și blând și iertător. Cum de astăzi este total diferit? Este dur, aspru și mustător. Pentru ce? Pentru păcat. Pentru necredință, mai ales. Fraților, oare așa trebuie să fim întotdeauna în viața noastră? Să fim blânzi și iertători și îngăduitori, că așa ne cere ortodoxia? Sau trebuie să fim și sabie și mustători și să fim așa cum a fost Hristos în Evanghelie de astăzi. Cel ce este cu adevărat creștin ortodox, cu frica lui Dumnezeu, va proceda după caz și în fiecare situație cum îndeamnă cugetul. De ce, fraților? Pentru că Hristos însă a spus, Învățați-vă de la mine să, că sunt blând și smerit cu inima. În altă parte spune, cel ce nu are sabie să-și cumpere. Cum se contrazice Hristos în cuvintele sale? Nu. Ci spune despre situație. Când este vorba de durerea unui om care crede în Dumnezeu, atunci să-l mângâi. Atunci să-l îmbunezi. Dar când este vorba de păcat și mai ales de necredință, atunci să fii necruțător pentru ca să deștepți conștiința. Am auzit pe cineva care a spus acum că hai să fim îngăduitori și cu acest marș din Iași al homosexualilor, ce să le facem? Și acesta era un om înalt. Nu mai spun numele aici. Deci în astfel de situație suntem milostivi și îngăduitori pentru că nu vrem să ne pun rău cu autoritățile, nu cumva să strică imaginea României, dar în schimb e mai bine să deranjează supără pe Dumnezeu. Fraților, iată, Hristos n-a procedat așa. Când a fost demustat păcatul, a spus în față și s-au luptat vehement. Așa a făcut mărturisitorii, așa a făcut sfinții, mucenicii mai ales, că momentele când se cerea credința, atunci erau duri, aprici și hotărâți. Iar în rest, erau oameni blânzi, buni, evlavioși, cuminți, smeriți. Astăzi se merge pe acest principiu al toleranței, al îngăduinței, al răbdării, unde nu trebuie. Adică, îngăduim, tolerăm păcatul și fără de lege și oameni legiuiți, însă, prigonim și să fim aspri cu cei ce ne mustă, cu cei ce ne atenționează, cu cei ce ne vădesc adevărul. De ce s-a ajuns aici? Din iubire de sine. Fraților, astfel de atitudine contrară Evangheliei este cu adevărat o sânditoare și chinuitoare pentru chinurile iadului. De aceea Hristos astăzi a venit să muste necredința. Deci să fim atenți că astăzi, din cara iubirii de sine, observăm că suntem îngăduitori cu păcatul copiilor noștri și suntem aspri prigonitori cu cei ce atenționează pe copiii noștri. Întâlnim părinți la școală care vin și subminează pe profesori, chiar amenință cu procuratura și poliția, căci i-a pus notărea în catalog sau i-a mustat în public. În schimb, copiilor care fac năzbâte de pușcărie sunt găduitori și toleranți și spun la părintele, a, da, ce să le facem? Deci așa este procedura demonică a veacului de acum. Fraților, am spus și repet, este din iubire de sine, nu din dragoste sinceră pentru copii. Înainte era altfel. Chiar dacă copilul tău era mustat, învinuit și chiar lovit, părinții atenționau tot pe copil, iar nu pe ceilalți din jur. Și spuneau așa, nu se poate, dacă erai cu minte, nu ți se întâmpla așa ceva. De aceea bine ți-a făcut. Acest fel de viețuire astăzi nu convine multora. Căci astăzi nu mai primește nimeni mustrarea, dojana și atenționarea, ci cei mai mulți se supără. Cei mai decenți nu ripostează, cei obraznici ripostează și dau în judecată. Însă Hristos nu-i pasă de lucrul acesta. Nici Sfinților nu le-a păsat de lucrul acesta. Deci, fraților, Hristos are atitudinea astăzi foarte dură și aspre. Oare ne întrebăm cum va fi la judecată? De ce? Pentru că a venit tata acesta cu durere și a venit într-un chip extraordinar de evlavios? Nu! Pentru că în inimă avea altceva. Deci el numai poza credința. numai imita credința sau simula credința. Așa cum facem noi unii, simulăm smerenia, capul plecat, dacă ne începem să înțapa pe sub coaste, de uiți de smerenie. Fraților, cel care este smerit, care este evlavios, este și ascuns, este și în public. Cel care este credincios, este credincios și ascuns și în public. Deci omul acesta a venit să impresioneze, să facă teatru. Nu poți menți pe Hristos. Pe om poți să-l moaie sau să-l minți, dar pe Hristos nu. Însă astăzi se poartă acest trend de a poza, de a juca teatru, de a impresiona. Astăzi zâmbim la comandă, plângem la comandă, ripostăm la comandă și facem teatru. De ce? Pentru că suntem fățane și viclini. Fraților, acest fel de neconcordanță între estetică și minte și inimă se numește fățărnicie, care Hristos o condamnă groaznic. Vai vouă, fățarnicilor! Că închideți împărăția lui Dumnezeu și pe cei ce intră, nu-i lăsați să intre. Deci este groaznic acest păcat, acesta al fățărniciei. Deci aici ne arată clar Hristos o boală sufletească. Boală fățărnicie, boală teatrală. Oare noi nu suntem așa? Când avem vreun interes și vrem să rezolvăm ceva, nu cumva ne schimbăm mimica feței, ne ascuțim glasul și ne facem duioși, ne facem blânzi și cucernici, până ne atingem scopul? Nu cumva când venim la spovedanie suntem altfel de oameni, părem smeriți, blânzi, rădui, iar când ieșim afară sfârșiem și mâncăm carne de om? Cam așa se întâmplă. Fraților, Hristos prin prorocul Isaia Mustă zice așa: mă scârbesc de posturile voastre, de plecările voastre de genunchi, mă scârbesc de rugăciunile voastre și de alte enumere acolo, pentru că mâinile voastre sunt pline de sânge. Nu era vorba de sânge fizic, fraților. Era vorba de cea inimă. Adică de răutate, de invidie, de înțepare, de apostrofare. Astfel de oameni își mănâncă iadul. Chiar dacă îi pozează în față că sunt evlavioși, vai câtă impresie fac. De aceea, dacă nu există concordanță între estetică și inimă, la un creștin ortodox, acesta se numește un creștin fățarnic. Care e mai periculos decât omul care nu e la biserică. De aceea, atenție, să luăm aminte la acest tată cu l-a mustat Hristos. Deci, părintele acesta, deci plângea pur și simplu. A îngenunchiat. Păi să îngenunchi în fața cuiva nu e lucru mic. Înseamnă cu adevărat că te arăți că te doare. Faptul că se bătea în piept și spunea durerea cu gura, cu atât patos, că nu o spune cum spune Evanghelia, o spunea cu atâtă durere de execută mă răbăți Duhul. Ce folos? Dacă mai târziu o să vedem că scoate pe gură ceea ce avea în inimă. Să știți că fățărnicia nu are picioare lungi. Fățărnicul se dă de gol. El nu poate juca teatrul la infinit. Joacă o dată, două ori, trei ori, după aceea se vedește felul lui de a fi. Deci te arăți smeriți și blânzi și faci metanii blagostoviți și iertați. Dar după aceea s-a vedea cum ești. Se vedește mai târziu dacă ești cu adevărat așa, felul tău, sau ești fățărnic. Iată, vedem mai târziu. Ne spune Evanghelia de astăzi că tatăl i-a expus în câteva cuvinte felul cum se manifestă copilul, adică boala copilului. Din faptul acesta, se vede clar că acest tată nu credea în Dumnezeu. De ce? înseamnă că nu-L cunoaște pe Hristos, care cunoaște trecutul copilului. Sau boala asta de diagnostic copilului. Deci, faptul că explică lui Hristos aceste manifestări ale bolii, îl face pe Hristos neștiutor. Dacă era un om evlavios cu adevărat, ar fi spus, Doamne, atâta, vindecă pe copilul meu. Și atât. Nu mai stai să-i explici că l-a aruncat în foc, că l-a dat în apă. Nu e cel Hristos lucrul ăsta. Că spumegă. Deci, din stat se vede sămânța necredință. Vedeți? Fățărnicie n-are picioare lungi. Nu pare juca teatru mult. Hristos l-a atenționat. Spune în altă evanghelie că a zis Domnul către acest tată, de poți crede, totul este cu putință. Adică stai întâi, că tu ești mai bolnav decât copilul tău. Și într-adevăr, frate, tatăl era mai bolnav decât copilul. Deci era bolnav de necredință, bolnav cu sufletul, bolnav de îndoială. Bolnav de fățărnicie, vedeți cât de patimă ascunsă avea acest tată. Știți cât de greu se vindecă acesta? Nu spune Hristos, vai vouă cărturare fățaniși, că desfrânate și vai și iau înainte voastră împărăția Dumnezeu. Deci este clar, cel mai greu se vindecă fățanicii, oamenii mândri și vicleni și viitor de sine. De asta Hristos n-a insistat la cărturași farisei, că nu se schimbă. Iată Hristos îl atenționează pe acest tată zicând o neam necredincioși și îndărănic și desfârna, cum spune Evanghelia, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Fraților, aici vedem din partea lui Hristos o profundă înțelepciune. Că nu-l mustră personal și spune o necredinciosule, zice, o neam necredincios. Dacă musta personal, ar fi spus ceilalți din jur, ăsta-i de vină. Noi suntem disculpați. Noi nu avem nicio vină. El să-și facă păcatele. Dar el mustă Hristos la general. Pe de o parte, să-l atenționeze și nu rușineze în public, învățându-ne și pe noi, atunci când cineva greșește, nu-l mustra în public. Numai dacă este de folos, pe ce este să muște în public? Pe eretici? Aceea nu trebuie să guți. În schimb, pe ce greșesc în public, au zis un cuvânt, s-au făcut ceva, să-l doșenești în tare, să-i spui că nu-i bine ce face. De aceea, frate Hristos, ca să nu rămână omul acesta nemustat, mustă întreg neamul evreiesc. Iar aici se include toți cei care sunt ca el. Bun, dar neamul evreiesc care era neamul iubit și neamul ales de Dumnezeu este neam necredincios? Da. Deci la venirea Domnului pe pământ, acest neam părăsit se apropie totalmente pe Dumnezeu. Cu excepția câtorva. Deci, o neam necredincios. O neam desfrânat. Ce înseamnă necredință și desfrânare? Fraților, necredința este mama și rădăcina tuturor răutăților. Omul necredincios este cel care în sufletul lui n-are niciun simțământ față de Dumnezeu. Dar aceasta nu depinde de statutul în care ești, de felul tău de viețuire și de unde locuiești. Ce este vorba de starea ta sufletească. De obicei să știți, frate, că necredința se moștenește. Dacă părinții au fost necredincioși, în suflet copiilor necredința și îndoiala. Dacă părinții au fost credincioși, în suflet copiilor credința și respectul. Dar această necredință se poate dobândești și din alte moduri. Și anume, prin cultura ta generală. Iată, astăzi sunt diferite modalități în care tinerii, abordând cultura generală scolastică de astăzi, ajung la necredință și chiar la ateism. Citind cărțile filozofice, cărțile apocrife, cărțile uritoare, ajung la concluzia că nu există Dumnezeu sau cred în Dumnezeu doar superficial, nu cu profunzime. De aceea, frate, necredința este rădăcina tuturor răutăților. Din necredință pornesc toate. Omul care nu crede în Dumnezeu nu se teme. Nu se teme nici de Dumnezeu, nici de iad. De aceea lucrează toată răutatea și fără de legea din cauza necredinței. Deci înțelegem că păcătoșenia de astăzi și toate răutățile păcate de astăzi sunt din cauza necredinței oamenilor. Oamenii nu se mai tem de Dumnezeu. Pentru că credința naște frica. Frica naște înfrânarea, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Deci fața aceasta este: din credință toate bunătățile izvorăsc, din necredință toate răutățile izvorăsc. Iată, presupunem și înțelegem că acest tată suferea copilului din cauza necredinței tatălui. Deci iată, părinții sunt pricina de suferința copilului? Sunt. Fraților, iată, această necredință este mustată de Hristos și la ucenici. Adică, în această oală intră și îndoială. Cel care este îndoielnic de puterea lui Dumnezeu, acela intră în rândul necredincioșilor. Deci nu există stare intermediară. Credincios, mai puțin sau mai mult credincios și foarte credincios. Nu. Este ori credincios, ori necredincios. Cel care este la mijloc se trece în tabăra necredincioșilor. Adică cel îndoielnic. Fraților, de multe ori Hristos s-a mustat îndoiala. Că adică atunci te crezi că te situezi într-o postură de mijloc și nu ești cu Dumnezeu. O neam necredincios. Neamul acesta necredincios îl vedem, fraților, în Scriptură. De atâtea ori a trădat pe Dumnezeu lor. De atâtea ori Dumnezeu l-a dat sub nas. Mană cerească, i-a scos din mare, i-a scos din înnec, i-a scos din Egipt, i-a scos, i-a dat mâncare pustie, le-a făcut atâtea minuni. Și totuși, de ce ajungi la necredință? Aici e paradoxul. La fel se întâmplă și cu noi ortodoxi. Avem atâtea daruri, avem Evanghelie, avem Sfintele Taine, trupul Sfântului Domnului, avem tainele Bisericii, avem Harul Mântuitor și totuși există necredință. De ce? Exact ce a spus la început. Obișnuința cu cele sfinte. Ajunge omul la necredință. Sau tăgăduirea celor sfinte, sau la îndoială în credință. De aceea acest popor este astăzi mustrat, vădit de Hristos, pentru necredința lor de atâtea sute de ani. Îl numește și neam desfrânat. Ce s-a desfrânat? Numai păcat trupesc? Nu, fraților. Desfrânare în Evanghelie înseamnă și infidelitate față de Dumnezeu. Deci un bărbat că nu este fidel față de soția lui, adică are sentiment pentru altă femeie. Omul acest nu poate să fie cu adevărat un stoț. Deci el se poate numi desfrânat. Asta e desfrânarea cu inima. Ca să ajungi la desfrânarea fizică este alt pas. Dar întâi ai desfrânat cu inima. Desfrânarea cu inima înseamnă a lăsa fidelitatea și te alipești de altcineva. Deci acest popor a lăsat fidelitatea sa față de Dumnezeu și s-a lipit de cine? De alte neamuri. De alte obiceiuri. De alte reguli și legi personale, cum era spălarea ulcioarelor, spălarea pe mâini și așa mai departe. Sâmbetele și tăierea împrejur și toate celelalte. Deci a pierdut esența. Deci, fraților, a fi desfrânat înseamnă așa atunci când inima ta s-a lipit de ceva care nu este în afară de Dumnezeu. Nu mai să faci păcat curvie. Deci, iubești banul, te numești desfrânat. Iubești beția, plăcerile, distanțele, ești desfrânat. Iubești, eu știu, altceva din lumea aceasta, te numești desfrânat. Deci la aceasta se referă Hristos în Evanghelie de astăzi. Pentru că vedem totuși că iudeii nu prea păcătuiau trupește. Curvie era foarte osândită. Cine era prins în adulte în curvie, era ucis cu pietre, de aceea nu prea se întâlnea curvia la iudei. Foarte rar. De aceea când a venit o astfel de femeie la Hristos, iudeii a spus, să arunci cu pietre în ea. Iar Domnul a spus, care este fără de păcat, să arunci primul. Deci, la ce se numește la desfânt? N-are păcatul trupesc? Nu. La infidelitate. Deși, și aceasta este un păcat foarte mare. Că și față vă spune Apostolul Pavel, cel ce se apropie de desfânt este un trup cu ea și păcătuiește însuși trupul său. De aceea, iată, Hristos astăzi mustă nu numai pe iudei și pe toți și după noi, după ei. Și pe noi, fraților, nu există astăzi necredință și desfrânare? Pe asta domnește în lumea de astăzi. Cine mai crede cu tărie în Dumnezeu? Spui că crezi în Dumnezeu, până apare poticneala. Până apare boală, necasă, după aceea nu te înclin cumva să faci vaccinul? Dar ce să fac? Am operație. Nu cumva faci compromis ca să treci pârleazul? Deci, la multul la credința este până la impas. Când a apărut impasul, atunci deja își pune îndoială. Oare a se poate rezista? Dar ce să fac? Ei, în momentul acela este verificarea, examenul omului credincios. Atunci se arată că tu cu adevărat crezi în Dumnezeu sau apelezi la alternativă. Deci, fraților, iată, și noi suntem necredincioși. Deci, rezultatul păcatelor de astăzi, rezultate atâta curvie și avorturi, atâta concubinașe de stație, muzică și hulă împotriva lui Dumnezeu, este rezultatul necredincioși. Omul nu se mai teme de Dumnezeu. Nu se mai teme de ea, nu-i crede în viața veșnică. De aceea își trage cu disperare pentru ultimele clipe de distracție și de plăcere, numai să nu piardă, chiar dacă mâine ar muri. Deci, fraților, cu adevărat este potrivit și pentru noi o neam necredincios. Și neam desfrânat și îndărătnic. Fraților, când s-a pomenit atâta hulă ca acum înaintea lui Dumnezeu? Astăzi și copiii mici înjură. Nu știe încă zică mamă și tată, dar știe să înjure de cruce. Știe să vorbească vulgar. Știe să riposteze și să-și ceară drepturile. Astfel de oameni credincioși sunt astăzi. Fraților, peste oameni credincioși și desfârnați, vine potopul și mânia lui Dumnezeu. Aha, era și vremea lui Noe. Oamenii erau desfrânați și necredincioși. Adică, vedem mai Evanghelia, vreau să păcătească și cu îngerii. Nu mai credeau în Dumnezeu, râdeau de Noe și de porunca lui Dumnezeu a dată lui Noe. Și a dat Dumnezeu 100 de ani. Așa cum spun mulți astăzi, a, dar de când se face, de când e lumea desfârnește concubinaș, uite, nu mai vine mâinea lui Dumnezeu. Da. Dar când se năpustește, nu se mai oprește. Fraților, aici ne arată îndelungă răbdare lui Dumnezeu care rabde ca nu cumva cineva să spune că nu a știut să n-a avut timp să pocăiască. Iată, deci, Hristos, după ce mustră, cheamă pe acest tată la sine și îl vindecă pe copilul său. A ieșit Duhul necurat din el, iar copilul a rămas sănătos. Dar când? Nu înainte de a se face tată sănătos. Căci în altă evanghelie spune că tatăl ar fi spus, Doamne, ajută necredinței mele, și a spus-o cu lacrimi. Ei, de data aceasta nu mai juca teatru. Nu mai era fățanic. Deci cu adevărat s-a căit că a fost așa. Fraților, este un mare lucru. Este un lucru rar să vezi un necredincios pocăindu-se de necredință și de îndoială. Rar găsești lucrul ăsta. Se pocăiesc oamenii de curvie, de avortul, de altceva, dar de necredință foarte rar. Dar nu s-a făcut minunea. De ce nu s-a făcut minunea, fraților? Nu putea Hristos să vină și pe copil? Da, dar cum să vină și pe copil când tatăl nu crede? Păi când ai un copil în casă bolnav, înseamnă că datorită problema care este nu se vină copil este părinții. În cazul necredinței părinților. Păi părinții sunt cei care trebuie să postească, să se spovedească, să alerge la Sfinte Maște, la biserică, la Sfinte Icoane Făcătoare de Minuni, să plângă, să se spovedească, că iască. Și Dumnezeu văzând credința părinților să vindece pe copil. Avem vinovăție copilul? Nu. Ce știa copilul ăsta? Deci unde intră demonul? Unde e necredință. Iată, acest părinte cu adevărat s-a căit. Deci minunea asta este cea mai mare, că s-a vindecat tatăl, nu copilul. Dar cine bagă de seamă? Pentru că ce nu se vede, se ascunde. Deci, fraților, suferința copiilor de astăzi, și sunt o mulțime de copii suferinți, se datorează necredinței. Iată, deci Hristos a făcut astăzi două minuni, două vindecări. Una sufletească și alta trupească. Iată, după ce a făcut această minune, l-au luat ucenicii de o să se întrebe, Doamne, noi de ce n-am putut face lucrul acesta? Că tatăl a spus, amine la ucenici, n-au putut să facă. Dar nu la toți. Unde era Hristos când ucenicii erau singuri? Era pe Tabor cu trei. Rămăsese opt sau nouă. Așa și cei trei erau pe Tabor cu Hristos, unde s-a schimbat la față. Deci, întâlnirea de acest tată cu ucenicii s-a întâmplat când Hristos lipsea. Credem noi că cei trei ar fi fost mai breji, dacă era Petru, Iacov și Ioan, nu fi fost Tabor, ar fi făcut de minunea? Nu! De aceea Hristos le spune, din pricina necredinței voastre. Fraților, acest cuvânt parcă ne aruncă deznădejde. Cum și ucenicii erau necredincioși? V-am spus mai înainte, orice îndoială în credință este necredință la Dumnezeu. Nu că acești ucenici erau necredincioși total, ci se îndoiau de puterea dată lor de Dumnezeu de a izgoni duhurile necurate. Domnul Iisus a spus, iată vă dau putere să scălcați pe șos, pe scop, pe toată puterea diavolului. De ce n-au putut face? S-au îndoit. Și s-au îndoit că minunea nu s-a făcut. Deci, fraților, Hristos spune și exemplifică. De mi-a stat o credință când un grăunte de muștar, vei zice muntele acesta, mută-te și se va muta în mare. Deci arată aici un lucru care pare pentru unii paranormal. Dar la Dumnezeu nu există nimic paranormal. Dacă vrei așa, tot ce a creat Dumnezeu este paranormal. Și o foale care crește pentru noi este paranormală. De aceea Hristos este identifică spunând că grăuntele de moștare este cea mai mică sămânță. Dar din ea s-a ocupat foarte mare. Adică arată că din puține credință omul poate să crească duhovnicește foarte mult. De asta compară cu grăuntele de moștar. Puțină credință înseamnă statornicie în credință. Când e în pușcărie la Pitești a întrebat pe deținuți, mai crede cineva în Dumnezeu după ce au bătut bine și au băgat la zarhă? Singurul care a mai spus că eu mai cred în Dumnezeu a fost Părintele Iustin. Tăcerea celorlalți a fost tăgăduire. A fost îndoială. De aceea Dumnezeu preastăvește pe cei care au un dram de credință. Fraților, această credință când un grăunt de muștar se referă la faptul că aceasta să o ai din suflet. Adică să nu, chiar dacă ea este puțină și pe moment, dar să nu poți niciun fir de îndoială în ea. Asta este dramul de credință, grăuntele de muștar. Măi, noi nu avem credință care au avut sfinții. Au avut Avram și Isaac și Iacob. Moise și Ilie, Isaia și Ezechie și alți proroși. Au avut sfinții mari. Măcar atâta să crezi cu tărie Dumnezeu că nu te va lăsa. Și te va ajuta, fără să te îndoiești. Fraților, îndoiala este foarte crunt catalogată în Scriptură. Din cauza aceasta, Moise n-a intrat în păgăduințe. Din cauza aceasta, Dar a rămas mut. De asta, Petru s-a afundat în mare. Arătându-ne că îndoiala este piedica numărul 1 în rezolvarea problemelor noastre. Știi cum spune omul îndoielnic? Întreb, crezi că se poate face? Cred. Dar mai zici un dar? Când a spus dar, a spus totul. A spus îndoiala lui. Deci, fraților, așa putem constata și pe noi înșine, ca probă, și pe alții. Vedem îndoiala credință, câte impedimente este și cât ne face să ne lipsim de darul lui Dumnezeu și ajutorul lui. Mai departe, Hristos spune că acest neam de diavol nu este decât cu post și rugăciune. Deci, ce înțelegem de aici? Că acest demon era unul din căpetenii, nu era unul oarecare prost. Și de aceea, demonii, cei din căpetenii, se scot mai greu cu mult post și rugăciune și multă credință. Fraților, Hristos a spus așa clar, iată vă dau putere peste duhurile necurate ca să scoate din ele. Dacă le-a dat putere, atunci apostolii n-au putut scoate. Atunci, astăzi, noi de ce nu putem scoate? Tot din pricina necredinței noastre. Tot din pricina îndoielii noastre și a slabei noastre credințe. Nu avem noi darul Sfântului Antonie sau Pavel cel Simplu să scoatem demonii cum a scos el. Deci înțelegem că pentru a scoate demonii din oameni, întâi trebuie să-i scoți din tine. Adică patimile. Să ajungi la curățirea inimii și după aceea să scoți din alții. De aceea Sfântul Pavel a spus, ești diavolul din zidul lui Dumnezeu pentru rugăciune Părintele Antonie. Nu pentru a mea credință. Și așa e și Duhul necurat. Deși Antonie nu a putut să vindece. Fraților, deci diavolul se teme tare de smerenie, se teme de post și rugăciune. Iată aceste arme de la Sfânt Hristos pentru noi oamenii ca să ne izbăvim de demoni. De aceea, postul, rugăciunea, smerenia și credința sunt cele patru unghiuri prin care satana se strântorează. Diavolul se izgonește și duhurile rele pleacă. Dacă vrea Dumnezeu, e posibil să le pe toate patru și Duhul să nu plece. Dacă Dumnezeu vrea ca să sufere pentru cineva. Iată, fraților, că ucenicii astăzi și ei sunt rușinați de aceste cuvinte ale Domnului. Deci înțelegem de aici că și noi avem duhuri necurate. Orice patimă care o ai, înseamnă un diavol. Spune Sfântul Profesor, câte patimi are omul, atâta diavol are în el. Unul al necredinței, altul al hulii, altul al îndoielii, altul al curviei, altul al zaviste, altul mândrie și așa mai departe. Cum iese diavolul ăștia din noi? Întâi să crezi în Dumnezeu că va ieși, că te va ajuta Dumnezeu și să apelezi la mijloacele credinței, smerenie, răbdare și așa mai departe, apostul și rugăciunii. Adică, după multă osteneală, când ajungea Sfințele de spătimire? Spre sfârșitul vieții. După ani de luptă cu demonii, Abia atunci le dădea Dumnezeu biruință asupra duhurilor celor necurate. Fraților, iată, astăzi asistăm la o demonizare completă a lumii. Deci astăzi diavolul este patron. El cercetează lumea, lumea se închină lui. Și în fizic, și duhovnicește. De ce? Că face voile lui. Ca niciodată lumea n-a căzut așa de rău. De aceea îngăduie Dumnezeu, fraților, aceste lucruri rele asupra omenirii în cauza aceste lucruri. Iată, astăzi pomenim tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. De ce s-a tăiat capul Ioan Botezătorul? Din cauza desfrânării, beției și dansului. Exact ce ne place nouă astăzi. Beția, o întâlnești asta la aproape toate categorii, mai ales la bărbați, aproape toți meseriașii moștenesc beția. Uitați-vă în jur că meseriașii majoritatea de prin beția. După aceea, dansul. Păi nu stă nimeni astăzi fără muzică, fraților. Spuneți-mi unul care stă fără muzică. Rar găsești. Să spune cineva că nu-i place muzica. Că nu-i place dansul și distracțiile. Deci, iată, Ioan Botezător este tăiat astăzi din cauza acestor păcate. De ce? Că mustra pe Iros și spunea, nu ți se cade să ai pe femeia frate tot de nevastă. Deci, omul acesta, împăratul Irod, a făcut fără de lege peste fără de lege. Și-a lungat nevasta lui legitimă și-a luat pe femeia fratelui său, Filip. De aceea, era, pe de o parte, și prea curvie, era și amestecare de sânge. Ce înseamnă asta, amestecare de sânge? Atunci când curvești cu cineva din rudenii, canonul bisericii este foarte grav. Este mai greu decât atunci când curvești cu cineva care este străin. Deci acest om nu numai pentru aceasta a fost mustrat, ci făcea sminteală. Deci, fraților, Irod era omul numărul unu în Israel. El era cel care făcea sminteală. De aceea trebuia mustat. Și l-a mustat Ioan Botezătorul aspru. Oare a spus și Ioan Botezătorul, cum a zis astăzi unul din episcop, că lasă să lăsăm și pe aștia să-și vadă de treaba lor? Așa o spune un episcop la marșul din Iași. Lasă-și facă și treaba lor. Așa a spus Ioan Botezătorul? Lasă-și facă și el o treaba lui. Sau i-a spus categoric și astfel, nu ți se cade. Și l-am spus pentru așa să s-a învățat pușcăria. Deci, fraților, iată beția și dansul amețește sufletul omului. Astăzi, intenționat, se dă asupra ortodoxilor alcoolul pentru a nu mai avea minte bărbații mai ales. Să știți că cel care a deprins alcoolul aproape, că nu mai are șanse de scăpare, trebuie să aibă o voință extrem de puternică. Trebuie să aibă rugăciuni puternice ale cuiva să scape. De obicei, bețivii văd demonii și vorbesc cu ei. Iată, sub influența acolo se fac crimele, se fac avorturi, se fac urgiile, se fac toate răutățile. De aceea, un bărbat care își controlează mintea și paharul, îl va controla dracul și iadul. Iată astăzi, cum a ieșit Irod iada la dans? Oare a ieșit cu fusta până în călcăie? Crede noi asta? Sau ieșit jumătate goală? Așa cum se îmbracă femeile de obicei. Nu, fraților. Iată, muzica și dezmățul naște curvia. Când se aprinde bărbatul de curvie? Din indecența femeilor. Păi astăzi așa este moda. Astăzi nu mai găsești femei care se îmbrace cuvincios. Rar. Dar cele de biserică și acele unele, numai la biserică. Restul sunt moderne. Spune să nea gură de aur, sunt de ascărarul, vai de bărbați când va pieri rușinea femeilor. Așa este, fraților. Pentru că nimic nu aduce atât de smăță în lume ca indecența. De aceea rușine să le fie așa o femeie ca să se îmbracă indecent. Fundul iadului va mânca dacă nu se pocăiesc. Dansul. Iată, toată lumea se distrează astăzi, chiar și în posturi. Sunt sigur că și astăzi de căietăirea capului, oamenii mănâncă de fruct și dau drum la muzică și se distrează și chiar fac chefuri și nunți. Nu merită noi apodul cu foc? Unde ești, Ioane Botezătorul, să vii astăzi, să vezi ce este pe pământ? Să vezi localurile pline de dezmățuri. Să vezi creșmele pline de bețivi în timpul liturghiei. Să vezi spitalele prime de pline de crime și de avorturi. Ce ar fi fost? Ce aș fi spus Ioan Botezătorul? Sigur nu te mângâia. Fraților, ați auzit cum cântă biserica? Ce te vom numi pe tine? Apostol? Mucenic? Sau proroc? Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre toți. Este cel mai mare apostol. Este cel din tâi mucenic. Este cel mai mare proroc. Este cel din tâi călugăr. Este cel mai mare pusnic. Este cel mai mare predicator. Vedem la Ioan când măgulea păcatul, spunea bravo ție, sau lasă că nu-i timp acum, lasă poate. Nu, fraților. Deci, oamenii bisericii, oamenii sfinți, nu cruțau păcatul, nu se învoiau cu el. Nu numai pentru sine, ci și în jur. Adică spuneau cu glas puternic și tare, chiar dacă își atrăgea după sine moartea. Țineau gură de aur și-a tras izgonirea și moartea după mustavele Eudoxe. Ilie Ziteanu față de Izabela. Deci, fraților, astăzi alegem o tăcere diabolică. Sub pretextul blândeții și smereniei, sub pretextul răbdării și bunătății, ascundem masca toleranței cu păcatul și spune că suntem pe drumul cel bun. Această practică este practicată astăzi și de mireni și de călugări, mai ales de preoți și de episcopi. Păi dacă ar fi fost Sfântul Ioan Botezătorul și ar fi văzut marșul din București, ce ar fi strigat? Unde ar fi strigat? Ar fi strigat sus și tare, curvarilor și nelegiuiților, spurcați pământul acesta obosit de sângele mucenicii și a cuvioșilor. Cine a strigat? Fraților, ceea ce nu ripostează vehement la fără de legea publică, aceea se va face părtaș fără de legii publice. Așa se spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Mai ales dacă ești predicator, ești preot, episcop. Dar și mirean dacă ești. Acest lucru, a te face părtașul păcate publice, înseamnă trădarea lui Dumnezeu și lașitatea și frica ta față de a nu suferi ceva. De aceea, credem noi că această trădare a lui Hristos de astăzi, din ce cauză se datorează? Din cauza păcatelor personale. De obicei, să știți, oamenii devin așa în momentul în care s-au compromis. Cine strigă tare? Ioan Botezătorul, care era om fără prihană. Ioan Gură de Aur, care era om cu virtuți. Dar asta ce se face? Se pune în funcție oameni mărșavi, oameni compromiși, oameni care sunt ținuți de nas, ca nu cumva să spune ceva când apare ceva public. Aceasta este metoda de compromitere, așa se explică tăcerea celor care astăzi sunt mari. Căci compromisul te face să taci. Deci, fraților, mă întreb și eu astăzi, ce oare învață unii dintre erașa din preoți când au predicat astăzi despre Ioan Botezătorul? Are ce explicații își dau? Când a spus categoric și clar, nu ți se cade, nu este bine, nu faci bine. Asta nu ne pune rău cu autoritățile? Că nu cumva nu ne mai dă sponsorizare la biserică? Sanitare, salarii la preoți? Sau nu ne mai dă fonduri europene? De asta? Dar oricum ne-a subjugat străinii. Oricum statul ne e sub grumă. Oricum cei mari, chiar dacă îi îngușești, tot pun gheara pe tine și te sub grumă. Nu mai bine să fie rău decât ticălos înjosit? Deci, fraților, să nu tăcem când nu e de tăcut. Ești în familie. De ce taci fără de legea copilului tău? De ce o îngădui? De ce nu repostezi? De ce te răzbun pe dușman, pe cei care te ocărăști și nu te, pe cei care păcătuiesc? Frațelor, noi facem numai pe dos astăzi. Exact pe dos. Nu repostăm atunci când vedem fără de copiilor noștri, când ne este bine nouă la servici acasă, în schimb repostăm când ni se ia bănuțul, pensioara, când ni se ia cele plăcerile și toate celelalte și când ne mustă cineva. Nu suportăm. Ci chiar dacă se poate dăm și o judecată. Se poartă astăzi. Oare de ce mai sărbătorim pe Sfinții? Sărbătoarea de ce o sprăznim astăzi? Oare Ioan nu putea să facă? Nu se spune cum spune noi, avea să văd, dar văd de treaba mea. Dar văd de treaba mea, n-am treabă cu el, e treaba lui, e păcatul lui, împărat, eu nu răspund, eu spusnic. Ioan a spus așa? Așa spui și tu, dar eu sunt călugă acolo, am arătat o mănăstire. Dar eu sunt părle de preot acolo, care nu știu și vreau. Să nu sunt Mirian acolo care abia întâlnit cu ghele de astfel mâine. Oare așa? A gândit Ioan Botezătorul? S-a ripostat de hemen. Fraților, știți cât costă această ripostă? Această ripostă împotriva păcatului are putere să șteargă toate păcatele personale. Știți de asta? Deci cel care ripostează, se opune vehement păcatul, chiar dacă el a făcut păcatul respectiv. Asta dovedește că urăște păcatul și acum își recompensează ceea ce a greșit el. Deci trebuie să ripostezi, frate și soră. Indiferent cine ar fi în funcție. Că e șeful, că e patronul, că e primarul, că e președinte, că e ministru. Indiferent cine este. La Chișinău era un episcop Gurie. Mitropolitul Chișinăului, care a intrat Carol al II-lea, Hohenzoller, cu concubina lui aceea, nu știu cum o cheamă, Elena, așa, l-a scos afară de biserică, să ieși afară, că nu ești vrednic. Facem și noi așa? Să intre în biserică și concubinaj, nu contează dacă stă la liturghie cu cei care stau în concubinaj, și cei vaccinați, e tot una, e o apă în pământ. Și eretici. Așa au fost sfinții? Nu. Doar prăznuirea sfinții este o amintire plăcută. A, am prăznuire, dar nu ne interesează. E subiectul lui, subiectul nostru. Noi suntem din lumea asta, din lumea cealaltă. Deci, iubiților, Evanghelia de astăzi ne arată amândouă sărbătorile, duritate. Și Hristos, duritate mustă categoric, și asta Ioan mustă categorie și s-a tras moartea. Deci înseamnă că cu păcatul nu te ajoci. Înseamnă că nu trebuie tăgăduit. Nu trebuie acoperit camâța. Te-ai spus categoric și sincer, chiar dacă în spatele tău se pune la cale altceva rău. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Amin.